Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki 26 z'ukwezi kwa munani, umwaka w'ibihumbi 2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Bahaye ikaze mwese.
Twe twumva ko tugiye gukorera Abarundi mu rugero dufise, twari kwifuza kuronka ibisumbu byo twarose, ariko n'ibyo turose tubishimye konye.
Uwo ni Charles Nditije, umukuru w'umugambwe IPONA utemewe n'amategeko mu Burundi, avuga kuri leta nshasha y'u Burundi yashyizwe ahagaragara ku munsi wa mbere. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Mahoro neza Alphonse.
Mahoro neza Oriane, mahoro neza mwese muri kumara kwirikira aya makuru. Igihugu cya Turukiya ku munsi wa kabiri caragiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurwaniriza hamwe bakoresheje indege wa mugwi w'iterabwoba Islamic State. Ayo masezerano agiye kuja mu ngiro mu minsi iza. Kahala Bab numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu bushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwivuna abansi yatumenyesheje ko Peter Cook, uwo ni ministre wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi, yashimye ico gikorwa. Ati twari tumaze imisi turiko turakorera kuri ako kantu kari gahaze mu gutunganya neza ibikorwa vyacu, none turabishitseko. Mumenye ko mu kwezi guheze Turukiya yarikuye ko indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bariko barafashanya mu kurwanya umurwi w'iterabwoba Islamic States zoguruka zikoresheje agataka kacu biciye mu kibuga c'indege ca Encelik. Yukiya Amono aserukira ishami ry'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU rijejwe gucungera iby'ibirwanisho roho nyanganda, yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko yumva aremye muko muri iki gihe umurwa arongoye ufise ububasha bukwiye bwo kumenya ko Iran ibandanye umugambi wo gukora ibirwanisho roho nyanganda kurusha mu myaka icumi iheze. Yukiya Amono yamejeje ko ku minsi iheze Iran yarungikiye umurwi arongoye inyandiko nyinshi zerekeye imigambi isanzwe irangura muri ico gisata. Ati mugabo turacari ko turavyiga neza dusesangura, turabe ko hari ico bakirimwo cerekana ko hari umugambi wo gukora ibirwanisho nyanganda urimwo. Ati mu nyuma tuzomenya rero ngene duca dukora igenzura ryacu. Igihugu c'Ubufaransa kiragiriza ibikorwa by'iterabwoba Ayub El Kazani. Uwo n'umuhungu yagerageje ku munsi wa gatanu kurasa abantu bari mu igari ya moshi yarivuye mu gisagara cha Amsterdam ahani muri Orande igana Paris mu Faransa. Inyamiramabi Frederic Mollens amwagiriza ko yabanje kuraba amasanamu ya video yerekana ibikorwa vya ya mirwi y'iterabwoba yishimikije idini rya Islam imbere yuko akora iryo shano, kandi yari yitwaje ingoho ndende, inkontoyi, amasasu n'imbugita. Ku munsi wa kabiri mu ijoro niho hategekanijwe ko ivyagirije ivyanditse bizoba vyamaze gushikira umucamanza. Umushingwamanza aburanira Ayub El Kazani wasamba avuga ati umukiriya wanje nta gikorwa c'iterabwoba yaragamije gukora, atahubwo kwari gutera ubwoba abantu kugira ngo abibe amafaranga. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragabishije perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir ko mu gihe atosinya amasezerano ku munsi wa gatatu nk'uko yavyemeye ko iyo nama izoshifata ibihano vyihuta. Joyu Ogu ni umunyanigeriya arongo iyo nama muri uku kwezi k'umunani, yavuze ati bitegerezwa gusinywa atagisabwe. Perezida Salva Kiir yemeye ko azosinya amasezerano ku munsi wa gatatu mu gisagara ca Juba ahagatwe na perezida wa Ethiopia, wa Uganda, wa Sudan wa Kenya bahagarariye ayo masezerano. Mu bihano bitegekanijwe rero harimo kugarira Sudan yo mumanuko amasoko yo kugurira mu birwanisho kw'impusha zo kurenga imbibi abakozi bakomakomeye b'ico gihugu no kugara amakonte ariko amafaranga ico gihugu gifise mu mabanke yo hanze. Abo batavuga rumwe harimo mbere n'uwahoze ari cegera ciwe baramaze gusenya amasezerano mu ndwi iheze. Umuvugizi wa perezida Salva Kiir ari wewe avuga ati perezida aracafise aho ashaka kubangira, ati kandi yibaza ko ayo masezerano azomara umwanya urumero mara. Muri Hongriya ubutegetsi bwaho bwaramejeje ku munsi wa kabiri ko impunzi ziriko zirinjira muri ico gihugu no mu bindi bihugu vya Buraya zidaharugwa. Ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryitawe impunzi HCR ririko riratakambira amareta ko yoterwa ihigongwe nabo bantu badaharurwa bariko barahunga ingo zabo baronderaho baho batekaniwe. Ico gihugu ca Hongriya kimaze kwanika impunzi zirenga ibihumbi ijana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2015 gusa. Biharuro bisumba kabiri ibyo barafise mu mwaka uheze. Ku munsi wa mbere honyine hinjiye impunzi zirenga ibihumbi ni jana. Ni igitigiri kinini cyane ku munsi umwe gusa. Hongriya rero ni igihugu kimwe muri bya bihugu bya Buraya byuguriranira imbibe bita Schengen. Ubu icyo byica gihugu kiriko kirakora ni ukubaka uruzitiro ku rwego gihana na Serbia izo mpunzi zizanana kugira ngo barabe ingene bugabanya umurindi w'izo mpunzi ziza ko benshi muri abo baza babacobutse ibari Mediterane bitoroshe bavuye muri Syria, Afghanistan na Iran.
Urakoze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro vyo muri kino gitondo. Nchuti mwese muri kumubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3. Nyo makuru yo mu biyaga binini abagize leta y'u Burundi yagaragajwe ku munsi wa mbere mu gitondo ku munsi wa kabiri niho barahira mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Fidelite ishatse aragucira ku mayanga
devant le président de la république devant le parlement moi Leontine Zeimana je jure fidélité à la charte de l'unité nationale.
Abo barahe bagenwa mu banga w'ubushikiranganji bariko barahira imbere y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ibyegera byewe bibiri abashinga amateka abakenguza amateka inzego z'igipolisi n'igisirikare. Iyo leta igizwe n'abashikiranganji 20 harimo abahutu 12 n'abatutsi 8. Abakenyezi bari muri iyo leta yarayishinzwe ni 6 bose hamwe ko ari 20. Abo bashikiranganji bavuye mu gambwe CNDD-FDD no mu runana mizero y'abarundi. Abavuye muri CNDD-FDD 15 nabo 5 basigaye bavuye mu mizero y'abarundi. Abo bavuye mu mizero y'abarundi akabari Pelate niyo nkuru aramutse ubushikiranganje ubudandaje amahingo n'ingenzi Serge Ndayiragije akaba ari umushikiranganje ajeje intwari ibereye Felix Mporerimana akaba ari umushikiranganje w'abakozi n'akazi Jean Bosco Hitimana n'umushikiranganje w'ugwaruka hino n'imico kama nayo Jean d'Arc Kagayo akaba ari umushikiranganje arabiterambere y'amakomune atongwasa umwe mu mboneza zuna namizero y'abarundi ntashimishwa cyane n'ibyo bibanza barayi baronse
twe twumva ko tugiye gukorera abarundi mu rugero dufise twari kwifuza kuronka ibisumbi byo twarose ariko nibyo turose tubishimye uko nyine
abasore kibihugu byabo hano mu Burundi ingihugu cy'u Rwanda Kenya Afrika y'Epfo Egypt Ububiligi Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'intumwa ya papa bari bitavye ibyo birori twamenyeshe ko muri leta yarayishinzwe amashuri mato mato ayisumbuye aya kaminuza ubasigaye asangiye ubushikiranganje ikindi naco mwomenya nuko muri abashikiranganje bagize leta yarayishinzwe uko ari 215 ni bashasha nayo 5 bagumijwe mu mabanga yabo abona we itabo Abdallah Mutswa ubushikiranganje wiye gacha leta Alain Emenya Mitwe atwara ubushikiranganje bujejwe imigendanire hagati y'Uburundi n'amakungu umushikiranganje wo kwivuna bansi Emmanuel Ntawumvukiye Leontine Nzeyimana umushikiranganje w'ibiro by'umukuru w'igihugu ajejwe injira y'Uburundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe na ko bimanira kiza umushikiranganje w'ubutare na gataka ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite ishatse. Uwitwa Jean Bosco ntunzwe n'Imana umushikiranganje w'ibikorwa vya leta ari mu mugambwe CNDD-FDD ntari mu mizero y'abarundi muradutunga. Tukivuga ku makuru yerekeye leta nshasha y'u Burundi, Charles Nditije umuyobozi w'umugambwe IPRONA utemewe n'amategeko yatangarije Ijwi rya Amerika ko atemera leta nshasha yashizweho mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema umushinga na Nditije yavuze ko umugambwe wiwe udahagariwe muri iyo leta naho bahoze mu runani amizero y'abarundi bivugwa ko gwahawe imyanya 5 muri leta.
ikanagatonya muri leta twebwe ntiduhagarariwe ko kugacu nta leta irashinga leta ntare twiyumvamo nta muntu wacu ari niko nta leta ari n'umwe.
Ese abo bantu batanu bivugwa ko baturuka mu runani amizero y'abarundi sanswe mubaze
bamwe turabaza abandi ntabwo tuzi icyo navuga mu nte ntagiye kuja kujya amizero y'abarundi cyo gihambaye gusenda ibindi icyo navuga ni kuno munsi ku bwacu atakintu cabaye. Ikintu gusa akiyongeye ko nuko uno munsi Perezida Nkurunziza n'umugambi wiwe n'abashuditse babandaje bahunyanga ibwirizwa shingiro bahunyanga amasezerano y'Arusha babandaje bakoresha igikenye kagagado babandanya bakoresha gukengera abarundi akarere kambere n'amakungu.
Bwana Nditije muravuga ngo nta cyabaye nubwo Perezida Nkurunziza yashyize ahagaragara urutonde rwa guverinoma nshyashya. Iyo muvuga ibyo mubihera kuki cyane cyane ko hari abavuga ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu afite uburenganzira bwo gushinga leta?
Gushinga leta ugatsinda amatora ubanje kunyanga ibyiza shingiho neza amatora y'Arusha umukuru w'igihugu kintu cya mbere ajejwe n'ihugu byose ni kubahiriza amateka n'amategeko n'amabwirizwa. Rero iyo umaze guhunyanga ibyizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ni kuvuga aba bamaze guta intumbero. Ibyo nicyo gutuma twese twebwe gushika uno munsi nta matora araba kuko nari ko ndabivuga byose byakozwe hahunyanzwe ayo mabwirizwa ahambaye cyane mu gihugu yarabandanije bari ko mbere ni kurahira yarahiye ikiringo ciwe ca nyuma kitararangira arabandanya kandi ashinga ibyegera byaba byiwe cyari cya mbere aho nyangiringo ya mirongo ine n'icyenda kuko twabibabariye yuko uko bavuga yuko abajya muri bagaragaza ibigambo yashikanye igice kimwe cya mirongo ibiri cy'amajwi mu matora y'abashinga amateka. Ibyo si ibyo resiko byagenze mwari baraganije ko muganza y'iprona wa konsiliya ibice bibiri n'utunyweze turenga ko yabandaje n'ubu rero ashinga leta ngo nyanze nyine izo ngingo iyo ngingo y'amasezerano yabandi y'ibwirizwa shingiro. Urumva rero yuko ku bwacu ibyo nibyo byatumye haba ingorane mu gihugu haba indi uruhaba umugumu ko haba abangara bicwa babandanya bahigwa buhungo twagira tuti twebwe iyo nzira ntayo twemera ku buryo rero abo batanu bivuga twe ni bose abo bo mizero y'abantu nabo bose bagiye leta leta icyo twokwita leta y'icaduka kuko leta ntiraraba kuko amatora ingene yagenze ibyavuye muri tubyemera ku buryo rero twari tuvuga mugabo dasa na ikona iyo leta ntituraba nta mudasigana n'umwe ari we kandi abuze winjira kuko afite ingemu n'inama nshinga amateka n'ubundi ko bizogenda.
Hanyuma se mubona ibyo bibazo umaze kuvuga byabonerwa umuti gute? Mwebwe umuti mushyira imbere ni uwuhe kugira ngo ibyo muvuga byose bibe byakemuka?
Icyo dusaba ni ibiganiro. Perezida Nkurunziza yagiye mu cyerekezo kiza kirangi kuba tuti ni abarundi bose mu bwoko bw'uri mugambo yose amashyirahamwe yigenga twicare turabe yuko ibi byagize uronyanga amasezerano y'Arusha bironyanga n'ubashingiro bizana amarira n'amaganya muri bene Burundi kwa inzira idashika dore rero twite turabe naho ushingwa leta mfata kibanza yumvikanye ko ifise igikorwa nyamukuru cyo gutunganya amatora yituje amatora yumvikanye ko amatora ahuriyemo bose amatora azana amahoro n'umutekano mu gihugu n'iterambere.
Charles Nditije umuyobozi wa IPRONA turagushimiye cyane akanyu ha radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Allo?
Allo?
Ngaramutse nyakubahwa muvugize.
Ngaramutse neza. Muri bande?
Jewe nitwa Kabara Nkuru. Nkaba ndumumenyesha makuru.
Okay. Neno gufasha ikiga Kabara Nkuru mugenzi.
Jewe nashaka kugutumira mu kiganiro cha hirya yeje.
Ni kiganiro cyerekeye ikigasha.
Muzotuyagira ivyerekeye nyifato y'ugwaruka rwanyu mu bihe by'amatora.
Okay, numva ari byiza cyane. None washora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga?
Ego, ni batatu. Hari gitimu jisho.
Aha.
Hari kibi na kanwa.
Mm.
Hakaba na kansura hebo.
Narega mugenze ko numva umenga abo batatu bose bari muri gwa runandi rutugwanya. Aho nibizo hava bigorana.
Hagorana ibiki? Wewe uzotubwira ibikwereke nabo bavuga ivyabo. Hari bindi.
Mugenze, jewe numvise higandiro cyo hava gihengamira ku ruhande. Ngira uhanuza abagenza ukumva cyo bayivuga ko.
Ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora. Wewe uraza gusa nzobimenye.
Kabara Nkuru. Jeora inashimye ko noza mu higaniro mugabo urantunga. Aba batumira arabo. Urambabarira nzoza hanyuma. Urakoze.
Eh, ngo ntazoza mu kigani arashaka reke nzokoranya abo batatu. Sinzo chamvuga ko yasekuza.
Sigaho kabarankurusha. Uko siko bigenda. Amategeko y'umwuga ategekanye ko mu gutumira abaza mu kiganiro twirinda guhengama. Nijyo teka ryatwebwe abamenyesha makuru.
Ako na kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Bagenzi mwese muduteze amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu biyaga binini birasaba gufata mu mugongo abagore bakorera mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ntibongere guhohoterwa cyane cyane ugufatwa ku nguvu. Inkuru ya Sumta Kaboyi.
Mu myaka ishize abagore bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahoraga nihohoterwa cyane cyane rishingiye ku gitsina. Ibi bikorwa bigaragarira cyane mu bihugu bigize uyu muryango bikirangwamo imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro. Ibi bigaca intege abagore bamwe bagatinya kwinjira muri uyu mwuga. Abanyarwandakazi batinyutse uyu mwuga bemeza ko bafitiye akamaro ugeranije n'ubuzima babagamo mbere.
Turi impate ni ukuri nga unyereke mu mudamu hano ujegaje gumunyere na akazi gasambaraga bakwirirwa kuri bure kugira gutyo kugira gutya utahaga tuza kababara umugongo ariko ubutwegwe twarayimenyereye bureke turayikoresha natwe.
Hanjye aka kazi karamfashije cyane ubundi ntarakazamo hazaga umutware wiwanjye. Kwa kwicara mu bana abana bakagege basinziriye ntegeje ikiro cy'ubugara umugabo azana kikaza wenda sambiri yaciye ku kabara afata agacupa. Ariko ubu ngo iyo nahembwe ndagenda nkahaha ibyo guteka nkashyira mu rugo yabaye n'imyambaro y'abana nkayigura ubundi wasangaga abana bambaye ubusa nanjye rimwe na rimwe ugasanga ntibigenze neza.
Mu Rwanda abagore binjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro baracyari bake. Mibare itangwa na Minisiteri ishinzwe iby'ubucukuzi igaragaza ko mu mpushya zigera kuri 700 zahawe amasosiyete cyangwa amakoperative acukura amabuye y'agaciro 19% ari impushya zahawe koperative ziyobowe n'abagore. Naho abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro barenga 37 abagera ku 600 nibo b'igitsina gore. Leta y'u Rwanda ivuga ko igomba kuzamura uyu mubare ukiri muto w'abacukuzi b'abagore bakagera kuri 30% kuko no mu zindi nzego iyi 30% yubahirizwa. Cyakora umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'umutungo kamere ushinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Bwana Imena Evode avuga ko mu Rwanda nta hohoterwa rikorerwa abagore bari muri uyu mwuga w'ubucukuzi.
Mu Rwanda nta kibazo cy'umwihariko nzi ngo hari ihohoterwa riba kubera abantu bagore bari gucukura amabuye y'agaciro, ntacyo turumva. Ariko ntibivuze ngo hari takuye kunozwa kuko hari nk'ahabera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro usanga haba ingeso mbi z'ubusinzi, uburaya. Ibyo ni ibintu rero biba bigomba gucika tukashaka umuti kugira ngo ibyo bintu biveho.
Ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari birasabwa gukora iyo bwabaga abagore bakarindwa imitwe yitwaje intwaro ibabuza kwinjira mu bikorwa by'ubucukuzi ndetse no gufasha umugore akareka ko mu bakora imirimo yo hasi ahubwo nawe akaba yaba umukoresha. Mu Rwanda abagore bagerageje kuba barwemeza mirimo muri iyi mirimo y'ubucukuzi bavuga ko bagihura n'ikibazo cyo kubona inguzanyo.
Natwe ikintu dusaba leta nk'ubu nka barwemeza mirimo abadamu ntabwo turabona uburyo bwo guhabwa inguzanyo. Nukuvuga ngo ushaka n'ingwate kugira ngo ujye kubwira umugabo ko azagusinyira amafaranga ukajyana mu butaka ni ibintu bitoroshye. Ariko hari ibigo byorohereza abadamu bikorera ku giti cyabo cyangwa abahinzi borozi, tukadusaba leta y'u Rwanda ko natwe yadufasha ikatwinjiza muri iyo sisteme natwe tugahabwa inguzanyo bitatugoye.
Mu bihugu bigize uyu muryango wa 12 kwikubitiriye gahunda yo gufasha abagore kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yatangijwe ku bihugu 5 bikigaragaramo imitwe yitwaje intwaro aribyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Centrafrica, u Rwanda na Kongo. Intumwa z'ibi bihugu ni nazo ziri mu nama i Kigali igamije kureba uko iki kibazo cyarandurwa burundu maze abagore bagakora umwuga w'ubucukuzi bidegembya nk'uko abagabo babikora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi. Uburongoye iperereza i Muyinga ari kumwe n'icariho cy'umushikirizwa manza wa parke bifashishije igipolisi mu gusaka ibirwanisho urugo rw'umumenyesha makuru wa Bonesha FM imuyinga mu gihe uwo mumenyesha makuru Emmanuel Ndayishimiye abona ko ari iterabwoba ari karagirirwa uwurongoye iperereza imuyinga amusaba kurema akanamenyesha ko byabaye ngombwa ko bamusaka kugira n'ababanyi biwe batanze inkuru bareme ntibahahamuke inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
mu gitondo mu gaturuturu wa kabiri Emmanuel Ndayishimiye umumenyesha makuru wabonesha FM imuyinga avuga ko yasanze abapolisi barenga 10 bakikuje inyumba kwa abamwo amaze kuvyuka yababajeje nabo baramubwira ico baje gukora nababatumye
abaza ati none babaje kumuje gukorwa iki bati urakimenya utwara documentation yagiraze hanyuma akikumenyesha tarindira bari banabujije n'umunyezamu ngo ntambarire yuko ariho bari documentation twa documentation ya kiyaza ari kumwe n'icariho cy'umushyiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Muyinga baza atamutahe atamanda bazanye icariho cy'umushyiriza manza yanyeretse impapuro z'akazi zimuranga bati tuje gusaka none muje gusaka iki bati tuje gusaka ibigwanisho ico nakoze nake ndabwira nti jewe ni mwinjirana na mwebyi ntabasufye abinjira kunsaka ndabasaka ndarabwa taco bitwaje mu nzu yanje barinjira mu byumba byose barambaza ibikoresho by'akazi by'umumenyesha makuru ndabereka
muri iryo sakwa ry'ibigwanisho uwo mumenyesha makuru avuga ko yatewe amakenga n'umwe mu bapolisi yinjiye mu basaka kandi batari bamwumvikanye ko na cyane cyane ko atabanje gusakwa nk'abandi ivyo yoba yinjiranye Emmanuel Ndayishimiye ariko agashima ko bamubahirije baramusohora nk'uko yari yabibasavye mu gihe abamenyesha makuru batari bake bamaze guhunga igihugu uwo mumenyesha makuru wabonesha FM abona ko ari iterabwoba ribandanya ku bandi bamenyesha makuru batarahunga
ntandwi zitatu ziheze mukuru wanje batera amabuye mwijoro ndiwe ndi muhira mwijoro n'umujyango wanje batera amabuye iminota irenga 30 ndabimenyesha n'abarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga amabuye aravuga umujyango turatekewa n'ubwo none ibi bije byunyura biragaragaye ko muri no minsi amenyesha makuru baturabari bi kuko atadukeneye bo baba bakeneye yuko ntacyo mwunga mu bandi nivyo mbona bati ntubashaka ntubashaka twarabiberetse ni mugende mutuvideo jewe kubwanje nivyo mbona ko yo bari yo ntumbero jewe saba yuko izo nzego harimo abahaye bantera ubwo yuko buza bakimvira yuko bakabona yuko ndu munyene igihugu imbere yuko ndu mumenyesha makuru bakaza bakankingira muzima bwanje bakinje mutekano wanje
kuri ibyo bishikirizwa n'uwo mumenyesha makuru twashitse kuri parke ya Muyinga twakigwa n'icyariho cy'umushikiriza manza tumubajije ivyo mumenyesha makuru yatubwiye ko twobibaza umushikiriza manza twaciye turondera Ernest Nduwimana umushikiriza manza mukuru wa parke ya Muyinga uwo nawe aca tumenyesha ko amaze iminsi ku musego kwatacu abiziko niko kurondera ubutwari iperereza mu ntara ya Muyinga yari mu bakoze ico gikorwa cyo gusaka uwo nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko bakoreye ku nkuru bahawe na bamwe mu babanye b'uwo mumenyesha makuru zivuga ko hari ibintu bitemewe n'amategeko yoba atunze mu nziwe kandi ko bararanye amakenga ku bantu yaraje batamenyereye abo nabo bakaba bari abashitsi b'uwo mumenyesha makuru Emmanuel Ndayishimiye urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga akavuga ko byabaye ngombwa ko bikora kubajejwe ubutungane babifitiye uburenganzira kugira babafashe gusaka gutyo amakenga yabo batanze inkuru ashobore guhera ntibahave bahahamuka mu gihe umumenyesha makuru ashikiriza amakenga ku mutekano wiwe urongo iperereza amusaba ko yorema imuyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iyi ni programme ya radio ijwi rya Amerika tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku iradiyo ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika yo musi bugaragwa bwa Sahara ni kintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikiye ko cyane umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika na karere ka Afrika African Growth and Opportunity Act mu mfunyapfunyo AGOA akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji na karere ka Afrika Abategetsi ba leta abaserukira bikorera ku giti cyabo n'abaserukira mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu karere ka Afrika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazokoranira ku mugwa mukuru w'igihugu cya Gabon Libreville muri yindwi kugira baganire kugena umugambi wa AGOA muri iki gihe umaze imyaka 15 ushobora guhaka ryo abanyagihugu bo muri Afrika ku bijanye n'ubudandaji n'imitahe muri iki gihe no muri kazoza. Ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuruja n'uruza mu by'ubudandaji atantambamyi no kongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenegwa kugira bitume haba iterambere mu by'ubutunzi no kugabanya ubukene. Kongre ya Amerika yemeje itegeko ryashizeho umugambi wa AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2000. Umugambi watumye bidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka Afrika byinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Umugambi wa AGOA warashoboye gufasha ibihugu vyemerewe muri uwo mugambi kukuramwe inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi. Mu mwaka w'2014 ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya Afrika vyashoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana ane z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'incuro amajana 250 kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'2001. Ukwiyongera kw'amahiringurira atari ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku 300,000 mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Akamaro k'umugambi wa AGOA byatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri Kongere ya Amerika. Muri iri ki Kongere ya Amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo cy'imyaka 10. Ivyo vyerekana kwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika no kuvyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka Afrika. Itegeko rishasha rya AGOA ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka Afrika. Inama yo muri uyu mwaka w'2015 izohaka ryo kuguhimbaza gusubira kongereza ikiringo cy'umugambi wa AGOA kubona ivy'uwo mugambi waranguye mu kiringo cy'imyaka 15 irangiye kwihweza ibizorangurwa mu kiringo cy'imyaka 10 yimirije no kuganira kuri kazoza k'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika.
Iki gihe ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jiti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengukiye agaruke twibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Alphonse,
igihugu ca Turikiya ku munsi wa kabiri caragiraniye amasezerano n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugwaniriza hamwe bakoresheje indege wa mugwi w'iterabwoba Islamic States. Ayo masezerano nayo azoja mu ngiro mu minsi iza. Yukiya Amono asubikira ishami ryishira mu mpuzamakungu ONU rijeje gucungera ibyibigwanisho ronyanganda yamejeje ko muri ku munsi wa kabiri ko yumva aremye ko muri iki gihe umurwa rongoye ufise ububasha bukwiye bwo kumenya ko Irani ibandanye umugambi wo gukora ibirwanisho ronyanganda kurusha mu myaka 10 iheze. Igihugu c'Ubufaransa kiragiriza ibikorwa by'iterabwoba Ayub El Kazani, uyo nawe ni wa muhungu yagerageza ku munsi wa gatanu kurasa abantu bari mu igari moshi yarivuye mu gisagara cya Amsterdam hari muri Hollande igana i Paris mu Bufaransa. Inama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragabishije perezida wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir ko mu gihe atosinya amasezerano ku munsi wa gatatu nk'uko yavyemeye ku iyo nama izoje ifata ibihano byihuta. Joy Ogu umunyanigeriya arongoye iyo nama muri uku kwezi k'umunani yavuze ati bitegerezwa gusinywa atagisabwe.
Jiti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turaza kubashikiriza amakuru n'ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.